har du prøvet det selv?
Jeg plejer ikke at svare på, om jeg har prøvet det selv, fordi at mange folk er jo nysgerrige på det, ikke? Men hvis man siger ja, så er det galt, og siger man nej, så er det også galt. Så derfor så er det nemmere bare at sige, at det plejer jeg ikke at svare på.
Gitte Moos Knudsen er vant til, at folk er nysgerrige efter, om hun har været på svampetrip. Hun er en kvinde i sin bedste alder, midt i 60'erne, klinisk professor og overlæge på Københavns Universitetshospital, og næppe typen, man normalt vil forbinde med indtagelsen af ulovlige stoffer. Men når hun alligevel får spørgsmålet en gang imellem, er det fordi, hun har relativt nem adgang til det. De sidste godt 10 år har hun nemlig forsket i effekten af psilocybinsvampe. Svampenes psykoaktive indhold kan måske gøre os klogere på den menneskelige bevidsthed, og måske kan det også hjælpe mod alkoholisme, depression, klyngehovedpine og flere andre lidelser.
Det er jo i længden der, vi skal hen med vores forskning, det er jo, at den kan anvendes på patienter.
Den næste halve times tid kan du blive klogere på, hvad psilocybinsvampe gør ved os, og om hvor tæt forskerne er på at afklare, om de rent faktisk kan bruges som medicin til at hjælpe vores hjerner. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, i dag om hjerneforskning og hallucinogener. For at forstå, hvorfor og hvordan psilocybinsvampe måske kan lave mirakler i vores hoved, er det nødvendigt at rette fokus mod et bestemt af hjernens signalstoffer. Det hedder serotonin. På sin vis er det nemlig ikke det psykoaktive stof psilocybin i sig selv, der er det interessante, men derimod, hvordan det påvirker receptorerne i hjernen, fortæller Gitte Moos Knudsen.
Det her stof, serotonin, det virker så på nogle bestemte receptorer, der sidder i hjernen. Og en receptor, det betyder et sted, hvor serotonin kan gå hen og aflevere sin meddelelse. Det er sådan, at signalstoffer, de udgør et bindeled mellem nervecellerne i hjernen. Så hvis den ene nervecelle skal meddele sig til den anden, så kan den benytte sig af signalstoffer, hvoraf serotonin så er et blandt mange. Serotonin har så forskellige mål, den kan have på andre celler. Og det kalder vi receptorer, når den binder sig til et bestemt molekyle på en anden celle, så bliver der udløst en meddelelse i den nye celle. Og der findes i alt 14-15 forskellige typer af receptorer, som serotonin kan signalere gennem i hjernen. Og et af dem, den hedder så serotonin 2A-receptoren, og det er først inden for de senere årtier, at man har fundet ud af, at hvordan den ser ud, og har fundet ud af, hvordan at, den er sammensat, og man har lavet sådan nogle tredimensionale billeder af den receptor. Og det, der er særligt ved den her receptor, det er, at den findes i meget stort antal på hjernens nerveceller, både i hjernebarken, i storhjernen, ikke i lillehjernen, der findes faktisk ikke nogen af dem, men der er mange af dem, og de har en betydning for, hvordan at psykedelika virker. I hvert fald det, vi kalder klassiske psykedelika, det vil sige for eksempel LSD eller psilocybin, magic mushrooms, de virker ved at stimulere den her receptor.
Men hvorfor var I nysgerrige i den fra start af, altså inden I begyndte at kigge på det her psykedelika?
Signalstoffet serotonin, det ved man, er involveret i rigtig mange forskellige vigtige funktioner i hjernen, og hvordan vi har det psykisk, hvordan vi sover, hvilken appetit vi har, og det har også en betydning for, hvordan man oplever belønninger, hvor man jo tit hører om dopamin i den sammenhæng, men serotonin er også et andet vigtigt signalmolekyl. Man plejer at sige om serotonin sådan lidt for sjov, at det er et sporstof, eller et signalstof, som er involveret i alt muligt, men man ved faktisk ikke helt præcis, hvad det gør, men det går meget ind og ændrer og tuner lidt på hjernens signaler.
Psilocybin findes i den danske natur som svampe, dem der hedder spids nøgenhat, nogle små, undselige størrelser, som det kræver et svampetrænet øje for at finde. Men hvad er psilocybin svampe egentlig for nogle organismer, og hvorfor indeholder de disse mærkelige stoffer, som måske kan gavne den menneskelige hjerne? Professor i biologi Rasmus Ejernæs fra Aarhus Universitet fortæller.
Det euforiserende stof er så blevet kaldt psilocybin efter svampens navn. Og vi har en dansk art, der sådan er rigtig euforiserende, og så er der sådan en sydamerikansk art, psilocybe cubensis, som er endnu stærkere. Ikke? Og så er der nogle flere, tror jeg også, som indgår i det samlede billede af de der magic mushrooms, man kan møde på en ferie. Man ved, at der indgår ret meget kvælstof i produktionen af det her stof, så man regner med, at det har en udgift for svampen at producere stoffet. Og når noget har en udgift, det er ikke bare neutralt, så skal det også helst være forbundet med en eller anden fordel. Men det er faktisk ikke rigtig udredt helt, hvad det er for en fordel, svampen har ud af det. Så om det er noget, den bruger til at beskytte sig mod at blive spist, eller til at bekæmpe andre organismer, som den konkurrerer med i sit miljø, eller sådan noget, det er faktisk ukendt so far. Første gang, jeg stødte på den, det var i en bog, jeg stødte på. Det var en bog af en forfatter, der hedder Sten Leis. Han skrev en bog, der hedder Forbyd hallucinogener, forbyd naturen at gro. Så det var sådan en slags manifest for euforiserende stoffer. Men spidsen øjenhat er jo virkelig bevidsthedsudvidende, så det blev jeg klar over allerede dengang. Så gik der nogle år, før jeg selv fandt ud af, hvordan man finder den i naturen. Og så har jeg nogle gange stået med de der spidsen øjenhat og tænkt, skulle man ikke og sådan noget. Men jeg har også mødt nogle af dem, der regelmæssigt har taget spidsen øjenhat, og jeg tænker, de er sgu også lidt mærkelige. Og det var de måske allerede, inden de begyndte på det. Men i hvert fald så har jeg sådan haft sådan lidt en vist forbehold, som gør, at jeg faktisk aldrig har fået taget hul på det. Men jeg vil ikke udelukke, at jeg gør det en dag, fordi jeg også er nysgerrig på, hvad for et bevidsthedspotentiale vi går rundt med, som ikke er udfoldet eller sådan. Jeg synes, det kunne være spændende.
Biologiprofessoren Rasmus Arnæs fra Aarhus Universitet har altså ikke prøvet psilocybin. Overlæge Gitte Mos Knudsen vil ikke fortælle, om hun har. Men hun har dog ikke noget imod at oplyse, at hun og kollegerne foreløbig har givet psilocybin til godt 80 forsøgsdeltagere. Og det bliver de meget påvirket af.
Det, der sker, når vi har givet en psykedelisk dosis af psilocybin til vores forsøgspersoner, og vi giver det jo vel at mærke som et rent lægemiddel, som er syntetisk fremstillet, så vi ved præcis, hvor meget vi giver dem, det er, at der går typisk lidt tid. Det skal jo lige absorberes gennem mave-tarmkanalen og komme ud i blodet, hvor det så i øvrigt også bliver omdannet til et andet stof, som er det, der virker i hjernen. Og så begynder de typisk at opleve, at der sker ændringer i tid og sted. At de måske ikke rigtig længere sådan har et jeg, men de føler sig som en del af universet. Mange af dem fortæller om meget rørende oplevelser, de har. Det kan være oplevelser, de føler, de har her og nu, for eksempel sammen med deres far. Det kan også være, at de, når de hører musik, fordi vi spiller tit musik under de sessioner, så indbygger de ligesom en oplevelse i den her musik, som kan være meget bjergtagende for dem. Så det er en for mange mennesker meget usædvanlig og fascinerende oplevelse, men det er også en meget anstrengende oplevelse. Så mange mennesker, de siger, når de sådan går herfra, og vi spørger dem sådan om, hvordan var det så? Og så siger de, jamen det var fuldstændig fantastisk, og vi spørger dem så, jamen vil du komme igen i næste uge til en ny dosis? Så siger de tak, men nej tak. Det er meget anstrengende, og det er jo også vigtigt at huske, at det ikke er vanedannende, så det er jo en ting, som mange mennesker måske ikke er klar over, at det er ikke sådan så, at når man først har prøvet det en gang, at så skal man prøve det igen. Så der er mange mennesker, der har prøvet det måske en enkelt gang. Men det er også vigtigt at sige, at det er jo et stof, som er meget potent på den måde, at det kan godt, hvis man får for meget af det, og hvis man tager det alene og ikke har nogen til at støtte sig i oplevelsen, eller fortælle, hvad man kan forvente, eller tage en igennem oplevelsen, som er klar i hovedet, at så kan det jo være farligt, og der er jo eksempler på folk, som troede, de kunne flyve, og så sprang de ud af et vindue og døde af det, og det er jo frygteligt tragisk. Så det er bestemt ikke noget, man bare skal gå ud og gøre sådan. Og derfor så har vi også mange forholdsregler, vi tager, når vi har forsøgspersoner. Vi skal være sikre på, at de ikke har tendens til at være for psykoser, og vi skal også være sikre på, at de er solide psykisk. Og ellers så tør vi simpelthen ikke have dem til at indgå i vores forskningsprojekter.
Altså nu sidder vi jo her og snakker sammen på 5. sal. Har I haft nogen, der har forsøgt at flyve?
Nej, det har vi faktisk ikke. Det ser forbløffende udramatisk ud, når de ligger. Vi lægger dem jo på ting, så de kan ligge der og slappe godt af. Nogle gange lægger vi dem også ind i en scanner, Det var der i starten nogle af mine forskerkolleger udlandet, som mente ville være fuldstændig umuligt at gøre, men det kan man faktisk sagtens. Det påvirker lidt deres oplevelser at ligge i en larmende scanner, det gør det. Men det kan man sagtens. Vi kan godt undersøge hjernen, når de ligger inde i en scanner. Men ellers, hvis de kun ligger i vores seng derinde, vi har sådan en seng, de kan ligge og slappe af i, og der sidder så to personer og passer på dem, som har på forhånd orienteret dem om, hvordan det kommer til at foregå. Så ligger de, nogle gange har de måske noget for øjnene, så det er mørkt, så ligger de egentlig bare der og lader sig falde ind i den her oplevelse. Det sværeste tidspunkt er som regel lige der, hvor de skal overgive sig fra, kan man sige, at være i en normal verden og have sin omgivelser omkring sig og have sin egen position i verden, til at de så ligesom skal give slip og gå med den her oplevelse.
Forsøgsdeltagernes oplevelser og reaktionerne i deres krop og hjerne, mens de under indflydelse af en psilocybin-kapsel, er nøje blevet kortlagt. Så Gitte Moos Knudsen og kollegerne nøjagtigt kan forudsige resultatet af et bestemt dosis.
Vi kan jo på nogle helt særlige måder kigge på hjernens forskellige reaktioner på de her stoffer ved at scanne dem. Og det kan vi gøre på forskellige måder. Vi har brugt en del at scanne dem for denne her serotonin 2A-receptor, som de netop påvirker. Og der har vi kunnet se, at mængden af lægemiddel, som der er i blodet, det passer meget godt til, hvor meget receptoren er optaget af lægemidlet, og til hvor meget de oplever, at det er en intens oplevelse. Så der er god sammenhæng mellem oplevelsens intensitet, mængden af lægemiddel i blodet, og hvor meget af serotonin 2A-receptoren, der har lægemiddel på sig, det vi kalder okkupansen. Og det gør jo så, at man kan sige, at der er en en-til-en sammenhæng, som vi kan forudsige ved at måle lægemiddel i blodet.
Hvilke muligheder giver det jer, at I kan måle den sammenhæng?
Det giver os muligheder for at bedre forstå, hvor meget der skal til af stoffet, for at man får lige de rette oplevelser. Det er sådan en balance, at man vil gerne op der, hvor de har en oplevelse, uden at de får for mange bivirkninger. Og det gælder i det hele taget mange forskellige lægemidler, at man skal prøve at finde en dosis, som er lige præcis nok til, at der er effekt, men som ikke har for mange bivirkninger. Og det kan vi måle med den her receptor-scanning. Så har vi også kigget på sammenhæng mellem, hvor mange receptorer har man i hjernen. Og der er stor forskel på, hvor mange receptorer folk har. Når man bliver ældre, så får man færre receptorer. Det ser også ud til, at hvis man har få receptorer, så sjovt nok, så har man faktisk ofte en mere kraftig oplevelse. Og det er jo sådan en af de ting, som man bliver lidt forbavset over, og så man så kan gå videre med at undersøge, hvordan kan det være, og er det en særlig subtype af receptorerne, som der så er påvirket. Og derfor så bruger vi også i vores forskning at lave nogle undersøgelser på dyr, hvor vi blandt andet bruger grise til at se, hvordan de reagerer på psykedeliske stoffer. Og de har et bestemt adfærdsmønster, grise. Når man giver det til dem, så ryster de på hovedet på en helt bestemt måde. Så det gør rotter og mus i øvrigt også. Og det er det mange, der tager som udtryk for, at det svarer til en psykedelisk oplevelse. Det kan vi jo ikke rigtig vide. Vi ved jo ikke, hvordan dyrene oplever det. Men det er lidt sådan, at de stoffer, som hos mennesker giver psykedeliske oplevelser, de udløser også det her særegne adfærdsmønster med at ryste på hovedet.
Men det gør menneskerne ikke, eller hvad?
Det gør mennesker ikke.
Bevidsthed. Kolon. 1. Den del af psyken, som kan erkendes og kontrolleres, og som sætter mennesket i stand til at opfatte, forstå og være opmærksom på sine omgivelser. 2. Kendskab til og klarhed over betydningen eller konsekvensen af noget, det at være bevidst om noget. Sådan står der i den danske ordbog, og selvom definitionerne er præcist formuleret, kan de alligevel være svære at forstå. Et af formålene med de psykedeliske forsøg på Rigshospitalet er netop at skabe en større forståelse af, hvad bevidsthed er. Og hvad den forståelse kan føre til, det fortæller Gitte Moos Knudsen.
Selve spørgsmålet om den menneskelige bevidsthed er virkelig svært. Hvis du spørger folk ude på gaden, hvad bevidsthed er, så er jeg sikker på, at vi alle sammen har en idé om, hvad bevidsthed er. Men når man så begynder virkelig at skulle definere, hvad det er, så bliver det rigtig svært. Men man kan sige, at det, som psilocybin og andre psykedelika kan hjælpe med i vores bevidsthedsforskning, det er i hvert fald oplevelsen af selvet, og det, at man ikke er sig selv, men en del af noget større, det er helt klart en vigtig brik i bevidstheden. Men der er rigtig mange definitioner på, hvad bevidsthed er, og mange af dem er rigtig lange. Og så er det jo tit sådan, at når en definition er meget lang, så er det tit, fordi det faktisk er lidt svært at afgrænse præcis, hvad det er. Og sådan er det også med bevidsthed.
Så du vil ikke påstå, at I er kommet meget tættere på, hvad bevidsthed er, og der er måske også i virkeligheden også bare noget sprogligt i ordet bevidsthed. Altså, du er jo ikke sprogforsker, du er hjerneforsker, og det er måske også et problem.
Ja, det kan man sige, at vi har et begreb, som ikke er naturvidenskabeligt defineret. Men vi kan sige så meget som, at når man har folk liggende i scanneren, så kan vi se, at det normale mønster, hvor hjernen taler i nogle kredsløb, altså bestemte dele af hjernen taler med andre dele af hjernen. Og der er sådan lidt en tendens til, at hjernen den foretrækker at inddele det i forskellige kredsløb, der snakker med hinanden. Og det kan vi se, at når man får en psykedelisk dosis af psilocybin, at så opløses det her normale mønster. Det er ligesom en, kan man sige, kemisk elektroshock eller sådan noget, hvor at hjernen pludselig begynder at tale meget mere frit med forskellige dele, end det gjorde før. Og så efterhånden, som psilocybin den forsvinder ud af kroppen, så begynder hjernen at falde lidt på plads igen og ligne lidt mere det standardmønster, vi kender, som er et mønster, som optræder, når man typisk beder for om ikke at lave noget særligt, men bare ligge i scanneren og ikke tænke på noget bestemt.
Så det er ikke en varig effekt med den her lidt friere tale mellem receptorerne?
Det er helt klart, at den er til stede så længe, at vi har psilocybin i blodet og i hjernen. Men når det forsvinder ud, så begynder det at ligne noget mere, som det så ud før. Og så kan det godt være, at man måske hos personer, der har depressioner, hvor folk jo ofte har en tendens til at gå og tænke på de samme ting hele tiden, det vi kalder ruminere, altså man går og drøvtykker på nogle problemstillinger, hvilket elendigt menneske man er, og hvor god verden ville være, hvis man ikke var til stede, og den slags kedelige tanker, som sådan kører igen og igen, at man ligesom kan få revet den væk, den her kedelige cirkel, hvor man bliver ved med at køre i de samme tanker. Så det er en af teorierne for, hvordan psilocybin virker helbredende på depressioner.
Men det er stadig en teori, selvom I har arbejdet med det, jeres kolleger har arbejdet med i længere tid.
Ja, der skal jo laves meget mere forskning, for at man kan sige med sikkerhed, at det er det. Men der er en del, der tyder på det, og der er også... Problemet med sådan nogle ting er jo altid, at der er så mange forskellige metoder, man kan bruge, og folk bruger lidt forskellige metoder. Så en af de ting, vi går meget op i, det er også at prøve at sætte os sammen med andre forskere og dele vores data og vores metoder, så vi kan på kryds og tværs se, hvad er det for nogle metoder, der er solide i forhold til det her. Og hvad er det for nogle, vi skal bruge, når vi gør det. Og også for at få tilstrækkeligt mange observationer til, at man faktisk kan lave nogle solide konklusioner.
Men hvor langt er I fra det? Altså, det lyder som et vældig stort projekt. Er det de næste 10-20 år?
Nej, jeg tror godt, vi kan... Med det run, der er på psykedelika lige nu, og der er virkelig, virkelig meget interesse for det, og det drejer sig både om forskere og psykiater, som behandler for de her tilstande, og lægemiddelindustri. Der er kommet en kæmpe undergrund af nye lægemiddelfirmaer, som arbejder med det her tema på lidt forskellig vis. Man skønner, at der er op mod 200 forskellige lægemiddelfirmaer, der er opstået på baggrund af den her idé omkring psykedelika, hvordan det kan afhjælpe mange forskellige tilstande. Ikke kun depressioner, men også måske tvangstanker, eller i vores tilfælde har vi også kigget på clusterheadache, som er sådan en meget alvorlig hovedpinetype, hvor vi også kan se, at det har haft en effekt på dem, at de patienter, der har clusterheadache, at de har færre anfald. Så det er et kæmpe bølge, vi rider på lige nu, og det er meget spændende at være med i det.
Men bølger kan jo også gå nedad, så det kan jo også være, at du om 10 år må sige, nej, det gik sgu ikke.
Nej, jeg tror, man kan sige, at der er ret godt holdepunkt for, at med de her kliniske trials, at der er helt bestemt en god effekt af stofferne. Men det er klart, at så er der mange, der begynder at tænke på, jamen kan man så ikke bruge det til sygdom X, Y, Z? Og der vil jo altid være nogle ting, man finder ud af, som gør, at det er problematisk. Og en af de diskussioner, vi har med det europæiske lægemiddelagentur EMA, det er jo også lidt, ja, når vi giver de her behandlinger, skal der så være nogen med, der sidder og passer på folk under den psykedeliske oplevelse? Andre grupper, de har en opfattelse af, at man skal simpelthen udøve psykoterapi under oplevelsen og bruge det som et, kan man sige, et redskab, altså sådan så psykedelika bliver et redskab til, at man kan få bedre adgang til folk. Så det er sådan lidt forskellige opfattelser af hvordan det er, hvor vi selvfølgelig kigger ud på det fra et mere neurobiologisk synspunkt.
Det er Sigurd Stenbæk, er psykolog og lektor ved Københavns Universitet, og en af Gitte Moos Knudsens samarbejdspartnere om psilocybinforskningen. Hun har sine øjne og ører rettet mod den musik, som bliver spillet, når forsøgsdeltagerne bliver lagt på psilocybinsengen på Rigshospitalet.
Uanset om det er sunde, raske eller patienter, som vi giver de her stoffer til, så er min rolle jo som psykolog at sørge for, at folk kommer igennem de her procedurer så godt og sikkert som muligt. Og derfor så hele den psykologiske støttemodel, kan man sige, omkring de her psykedeliske stoffer, noget af det, som jeg interesserer mig for i min forskning, og som også på et eller andet tidspunkt, når de her stoffer er godkendt, det vil være afgørende for en eventuel behandlingsmodel i fremtiden. Og alle studier indtil nu har brugt musikken som en del af den psykologiske støtte. Så alle de studier, som man kan læse om, alle de kliniske studier med psilocybin, ligger der for nuværende 15 internationalt kliniske studier, har brugt musikken som en væsentlig del af støtten under den akutte påvirkning af de her stoffer. Det er også noget af det, vi gentagne gange hører fra vores forsøgsdeltagere, uanset om de er sunde og raske eller patienter, at musikken er noget af det, der har været meget betydningsfuldt for dem under deres psykedeliske oplevelse.
Men betydningen er så ikke blevet undersøgt endnu?
Nej, altså det her, det er ligesom, det er sådan lidt common sense, kan man sige, inden for det psykedeliske miljø, og det har man jo brugt også i ceremonisammenhæng og så videre. Så har man chantet og brugt trommer eller sang, og så det er sådan en slags common sense, noget alle godt ved, man tit gør med psykedeliske stoffer, men der har ikke rigtig været den her videnskabelige undersøgelse af det. Der ligger et par studier, der har undersøgt effekten af stofferne på den emotionelle oplevelse med musikken, men der findes for nuværende ikke et studie, som har spurgt, jamen hvad betyder musikken for de psykedeliske effekter?
Hvordan vil I så finde ud af det?
Jamen det vil vi finde ud af ved at lade folk indgå i et lodtrækningsstudie, hvor de enten vil blive allokeret til en gruppe, der hører musik, eller en gruppe, der ikke hører musik. De vil også blive randomiseret, eller de vil via den her lodtrækning også blive allokeret til en gruppe, der får psilocybin, eller en gruppe, der får placebo. Så forsøgsdeltagerne ved ikke, og vi ved ikke, kan man sige, helt frem til musikken begynder at spille, hvorvidt folk får det aktive stof eller en placebo, eller om de får musik eller ikke får musik. Og så vil vi prøve at kigge på, jamen, hvad er det egentlig for en effekt, som musikken har, både på selvfølgelig den psykedeliske oplevelse, men sådan set også på placebooplevelsen. Fordi det er selvfølgelig noget af det, vi godt vil vide lidt om. Hvordan er det hele den her psykologiske støttemodel, der kører omkring de her stoffer, påvirker effekten af stoffet?
Professor og overlæge ved Københavns Universitetshospital Gitte Moos Knudsen har været i gang i en årrække med de psykedeliske forsøg. Og selvom nøglen til at bruge psilocybin som egentlig medicin ikke er fundet eller konstrueret endnu, så har der i det seneste år været gode videnskabelige resultater at fremvise, mener hun.
Det, som vi har gjort, er jo, at vi har samlet rigtig mange data ind i en periode, som vi så har brugt meget lang tid på at analysere. Vi havde rigtig mange scanningsresultater, der kom ud af det, som har taget lang tid at få processeret og analyseret rigtigt. Vi har også brugt lang tid på at kigge lidt på, hvordan intensiteten af oplevelsen og selv den kvalitative oplevelse har været. Så vi har faktisk publiceret 22 artikler nu om psilocybin og afledte ting af det. Så det er jo vigtigt at forstå, at forskning er en meget lang proces, hvor det tager lang tid at undersøge alle de data, man har fået, når man har indsamlet sådan stort et datasæt. Sideløbende med det har vi jo så kørt nye projekter og har også lavet nogle forsøg på grise, hvor vi har set på deres adfærd, hvor vi måler også med scanningsmetoder på, hvad der sker i hjernen på grise, når de får det her stof. Det er jo selvfølgelig, fordi så kan vi tage hjernen ud og begynde at kigge på det. En af hypoteserne for, hvad der sker, når man tager psykedelika mod depressioner, det er, at stoffet virker ved ret hurtigt at øge hjernens plasticitet, det vil sige dens evne til at nygenerere sig. Nu er det sådan så, at hjerneceller kan jo ikke rigtig dele sig. Vi har nogle få celler i en bestemt hjernedel, der kan dele sig, men ordentligt set kan de ikke dele sig, men de kan blive stærkere ved, at de danner flere forbindelser. Og der har vi blandt andet kigget på noget hjernevæv fra grise, der har fået psykedelika, og set, at deres forbindelser til andre nerveceller, det styrkes umiddelbart efter, altså dagen efter, kan vi faktisk se, at der er sket en styrkelse af det. Og vi har også nogle scanningsforsøg fra mennesker, der kan bekræfte lidt i den samme retning. Vi kan også se, at serotonin-2A-receptoren den bliver nedreguleret, når man stimulerer den så kraftigt. Og den grad, med hvilken den bliver nedreguleret, det hænger faktisk sammen med, hvordan folk har det 3 måneder efter. Så der er rigtig mange delresultater, der er kommet over årene, hvor man har kunnet konkludere nye ting på det ret omfattende materiale, vi indsamlede for 5-10 år siden nu. Ikke?
Psykedeliske stoffer, som er ulovlige i almindelig handel, og deres effekt i vores hjerner er et specielt emne at kaste sin videnskabelige kærlighed over. Selvom målet med forskningen er at skabe vigtig viden og forhåbentlig i sidste ende også virkningsfuld medicin mod alvorlige sygdomme, ja, så kan professor og overlæge Gitte Moos Knudsen godt fornemme en vis skepsis også blandt kolleger.
Jeg tror, det er sjovt. Det sjove her med de her psykedelika er, at det ser ud til at dele folk på en helt anden måde, end andre ting gør. Så enten så er folk super begejstrede for det her, og tror så meget på det, så man næsten er helt bekymret for, at der er for meget placeboeffekt i det. Altså bare det, at de har så høje forventninger til det, gør, at det har en effekt. Eller også så er folk i den anden grøft, hvor de synes, at det er noget forfærdeligt noget, og det er farligt, og de har jo selvfølgelig hørt om LSD-sagen, og de har hørt om folk, der springer ud af vinduerne og sådan noget. Og begge dele er jo selvfølgelig også en del af virkeligheden. Men jeg tror da nok, at der er flere af mine kolleger, som begynder at synes, det er interessant. Også efterhånden, så vi begynder at se flere og flere studier, der kommer ud og viser positive resultater hos patienter med depression. Og det er jo et felt, hvor vi mangler nye lægemidler. Det er jo ikke sådan, så at de lægemidler, vi har i dag, altid virker på alle. Det er måske halvdelen, der kan blive hjulpet ved hjælp af de gængse lægemidler, vi har i dag. Den anden halvdel hjælper vi enten slet ikke, eller kun en lille smule, så de bliver ikke rigtig raske. Så der er brug for nye lægemidler til især til depression, men også andre psykiatriske sygdomme og neurologiske sygdomme.
Er det det, der gør det sjovt for dig at arbejde?
Det er da klart. Det er da et meget, meget unikt sted at være i sin forskning med så specielt et stof, og også med de muligheder, der er for, at det kan være helbredende.
Overlæge og klinisk professor ved Københavns Universitetshospital Gitte Moos Knudsen og hendes forskning i psykedelika har været omdrejningspunktet for denne udgave af podcasten Våg at vide. Der har også været bidrag fra professor Rasmus Ejernæs fra Aarhus Universitet og lektor Dea Sigurd Stenbæk fra Københavns Universitet. Mit navn er Kasper Friis. Våg at vide er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.